أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد مصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد، Assalomu alaykum rahmatullohi va barakot. Hurmatli mo'min musulmonlar, bugun qasiyatli kunlarning sultoni juma muborak bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo o'tgan juma men o'sha jumaning orasidagi istagan izgi amallarimizni qabul etgan bo'lsin. Bilib bilmay istagan qatilarimiz bo'lsa Alloh taolo kechirgan bo'lsin inshaalloh. Bugungi juma namozidan oldinga aytiladigan vaqtimizning taqribi an-nashr. O'lgandan keyin, ya'ni qaytis bo'lgandan keyin qayta tiriluvga iymon keltiruv degan ta'rifda qo'zg'alatin bo'ladi. Qur'onat mo'minlar, Alloh subhanahu va taolaga maqtovlar bo'lsin. Odamzotning asl taji suyukli payg'ambar alayhisalomga salovatlar bo'lsin. Alloh taolo bizlarga o'zini ulug'tovga және o'sa odamda qasiyatni to'liq o'rindovga bizlarga mumkinchilik yaratib berganini, o'sinda bir keng elimiz tinch, yurtimiz amandiq bo'lsinday bir keng baytaq zamonda Alloh subhanahu va taolo o'zining yaxshi ko'radigan meshitni bizlarda jinog'anna Alloh taolaga maqtovlar bo'lsin. Bavrlar, shuna kerak, mana qis mezgili bitib, ko'ktem mezgili kela jadir. Dal sol sekilda odamzotda o'mirdan o'tib, qaytan tiriladigan sat keladi ekan. Nashr degan ma'nosi sol qayta tiriluv. Qisning kuni tabiat o'lib yotgan sekilda bo'ldi. Biroq ko'ktem kelishimen Alloh subhanahu va taolaning qalovi men qaytadan tabiat tirilib jatir. Tal ko'karib jatir. Sol sekilda o'sa tabiatning barchasi odamzod uchun yaratildi. Hurmatli mo'minlar, bizning dinimiz boshqa dinlarmen ko'pdagan yerda erekshiliklari bor. Son biroq yerni ayta ketik. Басқа дін өкілдерінде олардың айтқан сөздері, кітаптары осы өмірмен ғана шектеледі. Және осы өмірде де олардың кітаптарында сандаған сұрақтары бар, жауабы жоқ. Біздің асыл дініміз осы өмірімізді де, келесі өмірімізді де бәрін жауабын беріп қойған. Өйткені Алла субханаһу ва тааля бізді адам ұзатып жаратқаннан кейін وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Жындар мен адамдарды өзіме құлшылық үшін жараттым десе, кейбір ғұламалар, тәпсірші ғұламалар бұл аятты оларды сынау үшін жараттым деген. Сынақ деген Алла субхана ва тааля әр қайсымыз көтере алатын деңгейде сынақ береді. Сол сынаққа сабыр етеміз, қиыншылықтар болады. Ол қиыншылықтың артында Алланың бір нұсрат көмегі келеді. Көрген қиыншылықтың жемісін жеу керек. Оның есесіне бір пайда келу керек адамға. Оның пайдасын иншаалла келесі өмірімізде көреміз. Қайта тірілгеннен кейін осы өмірде қиыншылық көргеннің бәрі жай қалады. Пайғамбар алейхиссалам айтады: "Жәннатқа кірген кезде мына өмірдің тозақ екендіктерін білесіңдер" дейді. Ал тозаққа кірген адамдар мына өмірдің жәннат екенін біледі дейді. Сонда бір қысқа өмірде бір жәннатта өмір сүрген екеміз ғой деп айтады дейді. Бауырлар, демек осы өмірде әр қайсымыздың азды көпті өміріміз бар, ризығымыз бар, тағдырға иман келтірдік. Соның келесі өмірінде біздер не істеуіміз керек екен, рахатын көреміз иншалла. Шыны керек, намаз оқудың өзінде машақат, қиыншылық бар ол жерде. Дәрет алуыңыз керек, уақытыңызды бөлуіңіз керек. Күнделікті 5 мезгіл уақыт бөлінеді. Ол да бір қиыншылықпен кейде іске асып жатады. А оның есесіне оның рахатын көру керек. Оның есесіне Алла субхана ва тааля бізге жәннатты сыйетті. Мәңгі соңы болмайтын жәннатты Алла тағала уәде етті. Бауырлар, біз сол күнге иман келтіреміз. Ал басқа діндердің айтуынша, осы өмірде міне бір мәрте келдіңіз. Енді көретініңді көріп қал, істейтініңді істеп қал, жүріп қал, жеп қал, өлгеннен кейін болды сен жоқсың дейді. Келесі өмір жайында ешқандай ақпарат бере алмайды. Бірақ қайдан келдім, қалай келдім, ол жағында да сұраққа жауап жоқ оларда. Біздің дінімізде Аллаға шүкір бізде сұрақта жауаптар бар. Бұл өмірге демек бір күніміз қайғымен, бір күніміз қуанышпен, түрлі Алланың сынағымен өтеді екен. Мынау бір ай жұмыс жасап, айдың соңында жалақы деген мәселе бар, жалақы аламыз. Сол секілді өміріміздің жалақысын ақыретте аламыз, бауырлар. Мына өмір барып тұрған қиыншылықтан тұрады. Өмір сынақтан тұрады. Әрбір сәтімізді, бірақ өмір болғаннан кейін күресеміз, өмір болғаннан кейін сүру керек Алла субхана ва тааланың өлшеп берген өмірін. Алланың дінімен ғана біз сол көп қиыншылықтардан жолын тауып жатамыз. Бірақ сол қиыншылықтың есесіне Алла субхана ва таала ақыретте сондай жәннат жалақымызды дайындап қойды. Ол мәңгі, ол аяқталмайтын, ол жерде көзіміз көрмеген, ойымызға келмеген нығметтер бар деді пайғамбар алейхиссалам. Құрметті момындар, сол келесі өміріміздің рахатын көру үшін осы өмірімізді біздер Абай атамыз айтқандай адам секілді өмір сүріп өтуіміз керек. Адам деп өту үшін Алла субхана ва тааланың шариғатына жүгінуге мәжбүрміз. Өйткені қанша шариғаттан алыста, бірақ мен қылмыс жасамаймын, мен адамдық қасиетпен жүреміз десек, бәрібір де біздің ақылымыз кемшіліктер бар, біз пендеміз, көп жерден қателесіп қоясыз. Алла субхана ва тааланың шариғатымен жүрген кезде сізге көп жеңілдік бар, сізге көмек келеді, көп деген қиыншылықтың арасынан шығатын жол тауып береді Алла субхана ва тааля. Құрметті момындар, біздің алдымызда көп деген әлем бар. Сол әлемнен баршамыз өтеміз, сөзсіз алдымызда бірнеше әлем бар. Біздер қазір осы бірінші әлемде тұрмыз. Бұл әлемнен кейін екінші әлем басталады. Ол барзақ әлемі. Барзақ әлемі, ол жерде жәннаттың бақшалары бар деді, немесе Құдай сақтасын тозақтың шұңқырлары бар. Бейітте адамдар не рахаттанып жатыр, немесе азапталып жатыр, Құдай сақтасын. Қазақ атамыз жылқы деген жануар қатты жұмыс жасап, зорыққан кезде кіші дәреттен қалып қояды екен. Сөгізде үлкен ақсақалдарымыз айтатын, жылқыны бейітті бір айналдырып келіңдер дейтін. Сол бейітті бір айналмай тұрып, жаңа жылқы кіші дәрет емес, қан тастайтын. Неге осындай болды деп сұраса, сол бейіттегі адамдардың шыңғырып атқан дауыстарынан жылқының өзі шыдай алмай кетеді дейді. Біздің алдымызда ол бейіт тып-тыныш тұрғанымен, ол жерде не рахаттанып отыр адамдар, немесе Құдай сақтасын қатты өкіріп отыр. Бірақ ол бізге естілмейді. Адамдар мен жындар ғана естімейтін, көрмейтін қып қойған дейді шариғатымызда. Қалған жан жануарлардың баршасы ол жерде не болып жатқанын біліп тұрады екен. Дауыстың бәрін естіп тұрады дейді. Мен осыны білген біздің қазақ аталарымыз осының бәрін меңгеріп білген, не болып жатқанын. Бауырлар, келесі өміріміз сол барзақ әлеміміз жақсы болу үшін осы Алланың өлшеп берген өмірі бізде Алланың 40 парызымен өмірімізді өткізуіміз керек. Қайта тірілуге иман келтірудің үкімі парыз, бауырлар. Біздің мойнымызда 40 парыз болса, соның ішіндегі алғашқы 7 парыз иманда тұр. Иманда. Аллаға сену, оның кітаптарына сену, періштелеріне сену, пайғамбарларына сену, жақсылық жамандық Алладан екеніне сену, және қайтыс болғаннан кейін қайта тірілуге сену, қияметтің болатынына сену. Қайтыс болғаннан кейін қайта тірілмеймін дейтін болса, ол адам мұсылман болып есептелінбейді. Сенбеймін дейтін болса, оған сенуге мәжбүрсіз. Бауырлар, демек біздің алдымызда сол қайта тірілудің ортасында бір әлем бар екен, барзақ әлемі. Оны қабір әлемі деп айтып жатады. Сол қабір әлемінде, бауырлар, сұрақтар бар. Ол сұрақтың жауаптары осы өмірге беріп қойған. Біздің өміріміз дін бұл. Дін сіздің өміріңіз. Қоршаған ортада сіз өзіңізді қалай жүруіңіз керек, отбасыңызда қалай болу керек, ағайын туыстың хақысы бәрі сол дініміз өлшеп берген. Алла субхана ва тааланың шариғатымен өміріміз өтетін болса, сол қабір әлемінде Алла субхана ва таала айтады Ибраһим сүресінде: "Юсаббитуллаху аллазина ааману биль қаули сабит фил хаяати дунья ва фил ахира ва юдиллуллаху аз-залимин". Алла субхана ва таала сонда иман келтірген адамдарды, пенелерін Алла тағала осы өмірде және ахирет өмірінде оларды ауыздарына сөзін салып, дұрыс жауап беретін қып қояды дейді Алла тағала. Ал залымдарға Алла субхана ва тааля оларды адастырып қойды дейді. Енді осы аяттың тәпсірінде осы дүние ақыретте деген сөз, ақырет жарайды, түсінікті. Осы өмірде Алла тағала бізді қалай сөзімізге, ауызымызға сөз салып қояды десе, тәпсірінде ғұламалар айтады, Абдулла ибн Аббас, бұл қабірде дейді. Қабірде момын мұсылманның аузына Алла субхана ва тааля Накир, мүнкар деген періште келген кезде жауап бере алатындай сізге жауапты Алла тағала аузыңызға салып қояды. Құранда Алла Тағала соны айтты бізге. Сол сөзді салып қою үшін біздер осы өмірде Алла Тағаланы көп еске алып, Алламен дос болуымыз керек. Алланың мешітімен дос болу керек. Алланы ұлықтап атқан ұстаздармен дос болу керек. Сол кезде иншалла өміріміз сол жолмен өтетін болса, иншалла қабірде барзақ әлемінде Алла Субханаһу ва Тағала накир мүнкар періштеге дұрыс жауап бере алатындай қылып қояды екен. Накир мүнкар үш ақ сұрақ қояды дейді. Бірақ үш ақ сұрақ болғанымен бұл біздің өмірімізді қамтып кеткен сұрақтар. Біріншісі мән роббук. Мән роббук Раббың кім? Раббым Құдай деп айту үшін соған лайықты өмір өткізу керек екен бауырлар. Аузыңызға Құдай келу үшін сіз соған машықтанып осы өмірде әрдайым бисмилла деп жүрген адам болуыңыз керек. Әрдайым бисмилла деп айту үшін Алла Тағаланың парызын орындап жүруіңіз керек. Алла Тағаланың бес мезгіл намазын оқып жүруіңіз керек. Алланың қайтарған тыйымдарынан қайтып жүрген кезде әрдайым аузымызға бисмилла келіп тұрады екен. Алланың есімімен бастаймын. Үйде есікті ашатын кезде бисмилла деп ашуымыз керек. Үйге кірген кезде пайғамбар алейхиссалам ассаламу алейкум деп кіріңіздер дейді. Үйден шығып баратқан кезде Аллаға тәуекел еттім деп шығыңыздар дейді жұмысқа. Әрбір сәтте Алланы айтып жүрген адам өмір осылай өтетін болса, хабарда да иншалла аузымызға Алла келеді екен. Раббым кім деген кезде Раббым Алла иншалла. Деп Алла Тағаланы айту үшін бауырлар оған лайықты өмір өткізуіміз керек екен. Екінші, мәдинік, дінің не деп сұрайды дейді. Дінім ислам деп жауап беру үшін сол исламның қағидаттарын орындау керек. Мен мұсылманмын деп айту үшін ол жерде лайықты түрде сіз амал істеуіңіз керек. Ислам не нәрсені бұйырған болса оны орындау керек, неден қайтарған болса одан қайту керек. Момын мұсылман адам осы нәрсені істейді бауырлар. Өйткені дінімізде момын бар, мұсылман бар. Екі дәрежеде болады. Мұсылман деген адам дінді қабылдаған адам. Ашхаду ва ла илаха илляллах ва ашхаду анна мухаммадан абдуху ва расулуху. Мен куәлік етемін, Алладан басқа Құдай жоқ. Мұхаммед оның елшісі деп айтқан адам мұсылман болады. Бірақ момын емес ол. Момын қашан болады? Алланың парыздарын орындаған кезде. Намазға жығыла бастайды, оразасын ұстай бастайды, зекетін бере бастайды, көршісімен жақсы тұра бастайды, ата-анасын құрметтей бастайды. Сол исламның қағидаттарын орындай бастаған кезде ол адам момын болады. Момын мұсылман сол кезде болады. Бауырлар, сол дініміз жайында сұралады екенбіз. Дініміз жайында сұраудан бұрын жауабы осы өмірде тұр. Сол жауапты көбірек машықтанып, оны көбірек әдетке айналдыруымыз керек екен. Үшіншісі, Мұхаммед алейхиссалам жайында сұрайды екен, соңғы пайғамбар жайында не білесің? Соңғы пайғамбар Мұхаммед алейхиссалам деп айту үшін пайғамбар алейхиссаламның сүннетін, Расулла алейхиссаламның өмірбаянын көптеген мәселелерді біздер меңгеріп, оны оқуымыз керек. Бойымызға жат қылуымыз керек екен. Бауырлар, осы қабірдегі сұрақты ғұламалар айтады, ол жерден сұралмайтын адамның өзі жоқ. Ол жерде жынысыңа, ұлтыңа, дәрежеңе қарамайды. Қандай жетістікке жеткен болсаңыз да, осы әлемде міндетті түрде осы үш сұрақтан бәріміз өтеміз. Имамсың ба, жамағатсың ба, басшысың ба, қосшысың ба, байсың ба, кедейсің ба қарамайды. Бәріміздің алдымыздан осындай үш сұрақ өтеді екен бауырлар. Сол сұрақтан Алла Тағала сүрінбей өтімізге баршамызға нәсіп етсін иншалла. Бұл екінші әлем. Сол екінші әлемнен кейін үшінші әлем басталады. Бірақ бұл екінші әлем мен үшінші әлемнің арасы Алла біледі қанша уақыт тағы да бұл жалғасады. Өйткені Адам алейхиссаламнан бері қазіргі осы дәл осы сәтке шейін көптеген адамдар сол барзақ әлемінде күтіп жатыр. Ана тірілетін әлем қашан болады Алла қалам? Әйтеуір жұма күн болатынын білеміз қияметтің. Ол сол кезде басталатын әлем. Оған дейін әлі қанша заман өтеді, қанша ғасыр өтеді Алла біледі. Ешкім жәннатта емес, қазір ешкім тозақта емес. Барша адамды сол барзақ әлемінде марқұмдар күтіп жатыр. Жәннаттың бақшасында болғандар қуанып жатыр. Ертерек қиямет болса, сөйтіп мен ата-анама, бауырларыма мақтанғым келеді. Мен керемет жерде болдым, сіздер қайда болдыңыздар деп айтқым келеді дейді адамдар. Ал азапталып жатқан адамдар Құдай сақтасын қиямет болмай қойса екен деп жатады дейді. Өйткені қиямет басталса, оларға одан да күйзелтуші азап келе жатқан олар біледі. Сол азапқа кіргім келмейді деп, олар қияметтің болмаған тілеп жатады дейді. Бірақ олардың айтқан сөздері жай күйінде қалады дейді. Сол үшінші әлем, сол нәшір деп келеді, бұл қайта тірілу әлемі. Қайта тірілу әлемі, ол қайта тірілу әлеміне бауырлар біздер иман келтіреміз. Пайғамбар алейхиссаламға мушриктер келіп,
олардың дінді қабылдамауына көптеген себептер болды. Бір себеп осы. Сүйек шырп еткен адам қалай екінші мәрте тіріледі ол? Деп осы нәрсені еш ақылдарымен сезе алмады. Бауырлар, біздің ақылымыз ол шектеулі. Біз көзімізбен шексіз көре алмаймыз әлемді. Құлағыңызбен отырып алып әлемді ести алмайсыз. Сол секілді ақылымызды, көз құлағымыз секілді біздің бір мүшеміз. Ол ақылында өзінің шектеулі орны бар. Ақылмен отырып алып бәріне кірісе беруге болмайды. Мүшриктер сол ақылға салды. Адам қайтыс болғаннан кейін қабірде ол іріп шіріп кетсе, сол топыраққа айналып кеткен адам екінші мәрте қайтадан тіріліп адам бол, Құдайдың алдында қалай есеп береді? Ақыл көтеретін нәрсе емес қой. Дегенде пайғамбар алейхиссаламға мынандай аяттар түсті. Заамаллазина кафару алла юбахасу. Сондай қайта тірілуге сенбейтін сондай адамдар, қауымдар құл, оларға былай деп айт деді. Бәла ва рабби латубасунна сумма латунаббауна бима амилтум. Расында менің Раббым, сенің Раббың сол. Екінші мәрте қайтадан тірілтеді. Және сендердің не айтқандарыңа, қандай амал істегендеріңе сендерден сұрақ алады деді. Жауап бересіңдер. Ва залика алаллахи ясир. Және оларға айт, топыраққа айналып кеткен адамды қайтадан екінші мәрте оны адам қалпына келтіру оған қиын емес деп айт деді. Алла субхана ва тааляға еш нәрсе қиын емес. Өйткені әуелде біз жоқ едік, Алла тағала бізді жоқтан бар етіп жаратты. Енді қайтадан топыраққа айналып кеткен біздерді қайтадан екінші мәрте жарату Алла субхана ва тааляға қиын емес. Рум сүресінде Алла тағала айтады: "Ва хуа аллази ябдаул халқа сумма юаидуху ва хуа ахвану алейх". Ол сондай Алла жаратылысты жаратты. Қайтадан оны жоғалтады, қайтадан тірілтеді, бірақ оған қиын емес дейді. Алла субхана ва тааляға. Тоха сүресінде "Минха халақнакум ва фиха нуидукум ва минха нухрижукум тауратан ухра". Сол топырақтан жараттық, топыраққа қайтадан қайтарамыз, қайтадан сендерді сол топырақтан тірілтеміз дейді Алла субхана ва тааля. Мына адамның денесінде мына құйымшақ деген жері бар ғой. Мына омыртқаның соңғы жерінде құйымшақ бар. Сол құйымшақтың алдында адамның ең негізгі есептелінетін сондай бір сүйек бар. Сон қандай градуста қайнатса да қызбайтын сондай бір сүйек бар. Адамның ең негізі сол екен. Адамның сүйегі шіріп кетсе де сол сүйек шірімейді екен. Ертең қияметте тірілдіңдер деген кезде сол жерден қайтадан өсіп өніп шығады екенбіз бәріміз. Пайғамбар сөйлеп айтады, мақтанғаным емес, ең бірінші менің қабірім ашылады, мен бірінші тірілемін дейді. Одан кейін дәрежеге қарай Алланың сүйікті құлдары тіріле бастайды. Әулиелер, Алланың сүйікті құлдары дәрежемен дәреже осындай тіріле бастайды дейді. Бауырлар, тірілген кезде бірақ ол екінші ол осындай әлем емес. Одан кейінгі әлемнің бәрі тек қана сұрақ-жауап, сұрақ-жауаптар әлемдер болады. Амал жасалмайды жақта. Мынандай жұмаға келіп сауап алу әлемі емес. Намаз оқимын десеңіз де оқи алмайсыз. Тіпті аятта келеді, олар Алла тағаланың азабын көрген кезде сәжде қылыңдар деген кезде момындар сәждеге жығылады дейді. Бірақ олар сәжде қыла алмай қалады дейді. Өйткені осы өмірде сәждеге айналыспаған адам ол өмірде де оларға нәсіп болмай қалады дейді. Құрметті момындар, шыны керек өткен жұма мен осы жұманың арасында өмірден қаншама момын мұсылмандар өтіп кетті. Өткен жұмада арамызда қаншама кісілер бар еді. Бүгін ол кісілер оралды жоқ. Көп деген кісілер. Келесі жұмаға шейін кім бар, кім жоқ Алла біледі. Аллаға шүкір, тауба жұмадан жұмаға, айттан айтқа жетіп атқанымызда үлкен Алланың нығметі бұл. Құдайға шүкір, тауба біз жұмаға бүгін аман-есен жетіп келдік. Бізге Алла тағала және мүмкіншілік берді сауап жинап қалуға. Осы күнімізді ғанимет біліп бауырлар, жұмадан кейін қалып мына 5 мезгіл намаз үйреніп алайық жамағат. Мешіттерімізде Құдайға шүкір жұма намаздан кейін басқа күндерде намазды үйрететін есіктер ашық тұр. Үйрену керек. Өйткені қабір әлемінде адам жалғыз жатқанда ол жердегі үйренейін, қой кішкене бет бұрайын деген пайда бермейді. Ол кезде Абай атамыз айтқандай, қолымды мезгілінен кестірмеген боласыз. Уақыт өтіп кетті, мүмкіншілік берілді, пайдаланбадыңыз. Мына әлемді момын мұсылман болып жер басып жүрудің өзі барлығы үлкен Алланың нығметі. Өткен жылы Алматыда бір басқа дін өкілі исламды қабылдап, сол бауырымыз 3 күннен кейін жаназасын шығардық. Бірінші естіген кезде көңілім босады, бір жағынан қуандым. Әйтеуір марқұмның өмірінің соңғы сәтінде мұсылман болып өтті ғой өмірден. Ең маңызды сол ғой деп қуандым бір жағынан. үш-ақ күн өмір сүрді. Ол айтқан еді, мен де сіздер секілді, маған үйретесіздер Құдай қаласа, 5 мезгіл намаз оқимын мен деп қуанып жүрген бала еді. Ұлты орыс еді, бірақ 3 күннен кейін жаназасын шығардық, жаңа бауырымыздың, Алла рахматын алсын. Бауырлар, жұмадан жұмаға келу ол Алла тағаланың бізге берген бұл нығметі, оны пайдалану керек. Жүре бермейік тек қана жұмағана келіп, дұрыс жұмаға келсеңіз сауабыңызды аласыз. Бірақ одан да көбірек мүмкіншіліктерді Алла тағала беріп тұр, оның бәрін алу керек. Мына өмірде үлесіміз бөлініп тұр екен, оның бәрін үлесімізді алайық бауырлар. Өйткен етін ақыретте осы отырған бір-бірімізге бір сауап бере алмай қаламыз. Құран кәрімде ашық аят бар. Тіпті ата-анасы баласынан қашады. Бауырлар бір-бірінен қашатын күн келеді дейді. Әкесі баласына келіп, балам айналайын. Мен саған әке болған бір сауап берші десе, баласы айтады екен, әке, дұрыс әке болдыңыз, қамқор болдыңыз. Бірақ сіз көріп тұрған отты мен де көріп тұрмын, қорқамын, бере алмаймын деп айтады дейді. Әйеліне барады дейді. Мен саған жар болғам, бір сауап жетпей тұр амалымды, берші деп айтады дейді. Егер бір сауап берсең, амалдаптерім басады да сауабы көбейіп. Мен жәннатқа кіріп кете берейінші деп айтса, бермейді дейді әйелді. Айып етпеңіз, бізге қамқор болдыңыз. Бірақ сіз көрген қорқыныштан мен де қорқып тұрмын. Ренжіме, бере алмаймын деп әйелді бермей қояды дейді. Қызына барады дейді. Қызы да бермей қояды дейді. Сол кезде жаңағы кісі сол жерде бар дауысымен айқайлайды екен. Ей жамағат, осынша адам ішінде бір сауап беретін адам бар ма араларында? Сөйтсе, сол ар жақта көрінбейтін бір жерден бір дауыс шығады дейді. Мен беремін деген. Жаңағы дауысты естігеннен кейін сонша адамдардың арасында сол жақ қарап жүгіреді дейді жаңағы кісі. Бір сауап іздеп жүрген адам. Субханалла десең, бір сауап емес, миллиардтаған сауап берді Алла тағала қазір. Бір мәрте субханалла деп айтсаңыз, миллиардтаған сауап қол жеткізесіз. Жұмаға келіп кеттіңіз бе, оның сауабын біз есептей алмаймыз. Құранның бетінен оқитын болсаңыз, сауабы шексіз оның. Жаңағы бір сауап берем деген кісінің алдына келіп, сауап бересің ба десе, берем дейді екен. Сауабын алып, кейін сұрайды екен. Алатын алып аламыз ғой бірінші. Одан кейін сұрайды екен, бердің сауапты десе, менің амалдаптерім онсыз да күнәм көбейіп кетті, онсыз да баратын жерім белгілі болды. Сосын сауабым артылып қалды деген секілді қалағанымды алдап айтты дейді. Бірақ жаңағы кісі жоқ, маған біреу ғана керек еді, рахмет саған деп, соны қуанып періштелерге берсе, періштелер айтады, бұны қайдан алып келдің? Ар жақта бір кісі берді маған. Алла үшін уақытында көмектескен ба білмеймін сол кісіні, әйтеуір маған берді соны деп айтады. Сол кезде жаңағы періштелер Алла субханаһу ва тағала бәрін көріп тұр, естіп тұр, олар да мезанға қояйын деп жатқан кезде айтады дейді. Осы нәрсені кім рұқсат етті сендерге? Сауапты қайдан алдыңдар? Малайкалар періште айтады екен, ана пәленші деген құлың анаған көмектесті. Алла субханаһу ва тағала оған айтады екен, бүгінгі күн негізі мейірімді мен боламын. Осы күннің патшасы мен боламын, үкімді шығаратын менмін. Бірақ сен осы жерде де бауырыңа осындай қиналған сәтте көмектескенің үшін екеуіңе де разы болдым деп, Алла тағала екеуін қол ұстап жәннатқа кіріп жібереді дейді. Бұл Алланың мейірімі бауырлар, Алланың рахматы. Сондай күнде бауырлар, демек бір сауаптың өзін бір-бірімізге бере алмай қалады екеміз. Берсек те ала алмай қаламыз. Ал осы қазір тіршілік заманында соны бауырлар не істеуіміз керек екен? Шама шарқымыз келгенше оған жарасып амал жасау керек. Үйге барған кезде, кішкентай балаларым ұйықтаған кезде қарап отырамын да қызыма, балама қарап отырамын. Бұлар да Алланың пендесі. Ертең олардың да мен жәннатқа барғанын қалаймын. Алла тағала Құран кәрімде айтады, өздеріңді, әйел бала шағаларыңды тозақтың отынан сақтаңдар дейді. Мен олар қалай сақтаймын деп ойлап отырамын. Сақтайтын жолы сол екен, Алланың парызымен жүргізу керек оларды. Менің қыз балаларым, баршамыздың балаларымыз Алланың 40 парызын орындайтын болса, Алланың уәде еткен жәннатына барады иншалла. Шыны керек, ата-ананың бірнеше балалары болса, сол балалардың ішінде біреуі түрмеге кеткенін қаламайды. Бір баласы сотталып кетсе, ата-анасы ешқашан еңсесі көтерілмейді. Мына жақта 10 баласы болса да, сол бір баланың орны көрініп тұрады. Баласының сотталып түрмеде отқан ешқандай ата-ана қаламайды. Бауырлар, ақыретте де балаңыз ба, туысыңыз ба тозаққа кеткен ешкім қаламайды. Осы өмірде бір-бірімізге көмектесетін сәтте тұрмыз бауырлар, ол қайта тірілетін әлем хақ. Біз оған иман келтіреміз, оны жоққа шығарған адам, Құдай сақтасын, ол не болады? Ол адам дүниеден шығады. Қайта тірілгеннен кейін пайғамбар алейхиссалам айтады, олар махшар әлеміне жиналады дейді. Махшар әлеміне баратқан кезде тұрып алып осындай жүріп кете бермейді дейді. Әркім істеген қылмысына қарай сол махшарға қиындықпен жетеді дейді. Бір адамдар орнынан тұрып жүріп барады, Бір адамдар аяғымен еңбектеп барады, бір адамдар жүзімен жерді сырып барады. Түрлі көріністер болады дейді. Неге ондай көріністер болды, я Расулла, деп сахабалар сұраса, ол адамдар осы өмірінде сондай күннің келетініне білсе де, білмесе де, қатты мән берместен көптеген қылмыс жасап қойған адамдар. Сол қылмыс жасалған үшін олар сол жерден бастап азаптай бастайды. Қабірде де олардың жатқан жері жақсы болған жоқ. Қайта тірілген кезде де, махшарға алып баратқан кезде олардың жағдайы жақсы болған жоқ дейді. Ал осы өмірде Алланың парызын орындап, ана адам қабірде де олардың жатқан жері бақша, жәннаттың бақшасы болды. Одан кейін олар тірілген кезде де, олар орнынан тұрып, қалыпты көріністе махшарға жиналады дейді сондай адамдар. Ол кезде денелерімізде киім болмайды. Мына кішкентай балалар сүннеттеу деп айтамыз ғой. Сол сүннеттелінбеген халдерінде тұрасыңдар қабірден дейді Пайғамбар алейхиссалам. Сөзі Айша анамыз айтады, я Расулла, егер жалаңаш болатын болса, ер адамдар әйелдерге, әйелдер еркек адамдарға қарап қоймай ма деп сұраса, Пайғамбар алейхиссалам, е Айша, сен ол күннің қандай екенін білмейсің ғой дейді. Ол күн бір-біріне қарайтын күн емес. Ол күні әркім өз-өзін ойлап кететін күн деді. Әркімнің өзімен өзі басы айналып, сондай өте ауыр күн ғой Айша деп, Пайғамбарымыз осындай деп жауап берді. Махшар әлеміне барған кезде Алла субхана ва тааля періштелерді Құранда аятта келеді, жеті саппа қоршайды олар дейді. Бүткіл халайық бір жерде жиналады. Бір жерде, бір орында бір сап толық қоршайды. Оның сыртында және сондай алты сап болады. Жеті сап періште олар қоршап тұрады дейді. Және сол күн жақындатылып, олар осы өмірдегі істеген қате күнәларының азабын сөйлесеге бастайды дейді. Сол жерде жеті адам Алла субхана ва тааляның алдында марапатталынып, сондай аршының көлеңкесіне отырғызылады дейді. Сахабалар, я Расулла, кімдер олар деп сұраған кезде, Пайғамбар алейхиссалам айта бастады. Біріншісі әділ басшылар дейді. Әділ басшылар сол жерде әділдік қылғаны үшін Алланың алдында марапатталынып, аршының көлеңкесіне отырғызылады. Екіншісі кім деген кезде, екіншісі жүрегі мешітке байланған адамдар дейді. Қолы босаса, мешітті жақсы көретін адамдар. Бір нәрсе үйреніп қалсам, білмегенімді сөйлеп сұрап алсам деген адамдарды Алла тағала сөзіне марапаттайды деді. Үшінші кім дегенде, үшіншісі Алла үшін бір-бірімен дос болған адамдар дейді. Мансап үшін емес, дүние үшін емес, біреудің көке жәкесі болғандықтан емес, Алла үшін біреумен дос болу деген бар. Сол Алла үшін дос болғандарды Алла тағала сөзіне марапаттайды деген. Төртіншісі кім деп сұраған кезде Пайғамбар алейхиссалам айтады, төртіншісі зинадан әуретін сақтаған адамдар. Зина жасауға мүмкіншілігі бола тұра, Құдайдан қорқып, өзінің нәпсісін тиіп, өзін тоқтатқан адамдар дейді. Сол зинадан сақтанғаны үшін Алла тағала оны махшар әлемінде шығарып, аршының көлеңкесінде болады дейді. Одан кейінгісі кім дегенде, оң қолы берген садақасын сол қолы білмеген адамдар дейді. Бұл деген сөз, яғни рия, біреу көрмей қойса екен деп жүрген адамдар. Уақытында өзім де көрген едім. Оң қолымен садақа жасап жатыр, сол қолының артына тығып қойған былай тұр. Сөйтсе ол кісі тура мағынасын түсініп қалған. Мына сол қолын көріп қоймасын дейді, оң қолын көріп тастап жатқанды. Жоқ, ондай мағынада емес. Яғни басқа біреу көрмей ақ қойса, жария болмай ақ қойса екен деген мағынада айтылды. Одан кейінгі я Расулла кім деген кезде, түнде адамдар ұйықтап жатқан кезде орнынан тұрып, дәретін алып, намазын оқып, Аллаға жалбарынып, тәубе жасап, көзіне жас келген адам дейді. Е Алла, мені кешір, азды көпті өмірім өтті. Осы өмірімде пенделікпен қылып қойған қатем болса кешіре көр. Етің алдыңа барған кезде жүзім жарық болса екен деп жылаған адамдарды Алла субхана ва тағала аршының көлеңкесінде осындай жеті адамды марапаттайды дейді махшар әлемінде. Бауырлар, махшар әлемі біз ойлағандай әлем емес. Ол әлемді Пайғамбар алейхиссалам айтады, сол сипатты адамдар шығарылғаннан кейін оларды Алла қалаған уақытқа шейін тастап қояды дейді. Бұл жерде 100 жыл, миллион жыл деп айтылмайды. Алла тағаланың қалағанша осылар азапталып, бүткіл халайық бір жерде қиналып тұра береді. Отыратын орындық жоқ, не тал жоқ, не көлеңке жоқ, не ішетін су жоқ, ешқандай бір мүмкіншілік жағдай жоқ. Сол кезде сол адамдар қиналып адамға барады, одан кейін Ибраһим пайғамбарға барады, үлкен қисса енді бұл. Ең соңында бұлар Пайғамбар алейхиссаламға келіп, сол шафағат дұғасын жасап, Пайғамбар алейхиссаламның шафағат дұғасымен не сұрақ жауап басталып кетеді. Бұл одан кейінгі әлем сұрақ жауап әлемі, бауырлар. Сұрақ жауап әлемі демек осы өмірдегі істеген мәселелерімізге қарай Алла субхана ва тааля амал дәптерлерімізді мизанда және есепте алады екен. Мизан деген амал дәптерлері тартатын таразы деп айтылады. Бірақ біздің көзімізде көріп жүрген мынау таразылар емес. Бұл сауап күнәні тартатын тараз, Алланың мизан деп айтылады. Сол мизанға амал дәптерлеріміз қойылады екен. Ол жерде ешкімнен ешнәрсе сұралынбайды. Істеген амал дәптерлеріңіз тартылады. Алла тағала Құран Кәрімде айтады, амал дәптерлер алдынан оң жағынан келген адамдарға сүйінші хабар бар. Олардың сауаптары басым болып, олар дейді Алланың уәде еткен жәннатына кетеді дейді. Амал дәптерлер сол жағынан артынан келген адамдардың оларға өкініш болсын, олардың күнәлары басым болып, олардың баратын жері тозақ болады дейді. Құдай сақтасын. Сол үшін құрметті момындар, қайта тірілу әлеміне иман келтіреміз. Сол күн келмей тұрып, әлде де осы бүгін жұмаға келіп тұрған міне бақытты жандар келдіңіздер бауырлар. Алланың сүйіктілері келді бүгін мешітке. Бүгін әркімге нәсіп еткен жоқ, дәл осы жерге келу. Алла тағала кімге жақсылықты қалады, осы адамдар бақытты адамдар келді осы жерге. Енді келесі жұмаға шейін Алла амандығын берсін баршамызға, әйел бала шағаларымызға, ағайын туыстарымызға осы дінді насихаттап, намаздан кейін қалып, намаздың парыздарын үйреніп, құлшылыққа бауырлап бет бұрайық. Өйткені шын керек келесі әлемдер бірнеше әлем бар. Айта кетейік, осы бірінші әлем, бұдан кейін барзақ әлемі бар. Барзақ әлемінен кейін қайта тірілу әлемі, одан кейін махшар әлемі, жиналу әлемі, одан кейін мизан, амал дәптер тартатын әлем, одан кейін есеп беру әлемі, одан кейін сират әлемі, одан кейін жәннат әлемі иншалла. Алдымызда бірнеше әлем бар. Сол әлемдердің баршасы нүктесін қоятын әлем осы әлем. Кім осы әлемде қазір бидай егіп жүрген болса, арам шөптерін жұлып, иншалла келесі өмірде де ол бидайын орады. Кім тікен егіп жүрген болса, бидай орам деп үміт етпей-ақ қойсын дейді. Өткен Алла тағала Құран Кәрімде: "Ва ма яъмал мисқала зарратин хайра яра, ва ма яъмал мисқала зарратин шарра яра." Шаң тозағында жақсылық істеген болсаң көресің деді. Шаң тозағында қылмыс күнә істеген болсаң, оны да көресің деді. Шаң тозаң деген көзі көрінбейтін нәрсе ол. Соның өзі жазылатындығын Алла тағала Құран Кәрімде бізге ескертіп баяндап берді. Момын мұсылмандар, Алла тағала елімізге амандық берсін, жерімізге тыныштық берсін. Алла тағала ескен білгенімізге амал етуімізді нәсіп етсін. Біздерді және біздердің ұрпақтарымызды Алланың өзінің бір дейтін пайғамбарды хақ дейтін сүйген құлдарына болып баршамызға нәсіп етсін. Аллаһумма салли аля сайдина Мухаммад Мустафа ва аля алихи ва асхабихи аджмаин бирахматика я архамар рахимин. Аллаһу акбар.